Prime, podcast for curious mind.
Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Senin 22 Mei 2023. Saya Sindu Darmawan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita membahas peringatan 25 tahun reformasi. Sejak Presiden Soeharto lengser pada Mei 1998, agenda reformasi terus digalakkan. Sejumlah aktivis mendorong ada perbaikan tata kelola negara, mulai dari penegakan hukum, demokrasi, hingga pemberantasan korupsi. Namun indeks demokrasi Indonesia justru dinilai kian merosot setelah 25 tahun reformasi. Partisipasi masyarakat kurang dilibatkan dalam penyusunan regulasi. Para aktivis khawatir rezim otoriter kembali menguat. Mengapa demikian? Dan bagaimana cara merawat demokrasi sesuai cita-cita reformasi? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara, era reformasi sudah berusia 25 tahun per 21 Mei kemarin. Di tanggal itu pada 1998, Presiden Soeharto lengser usai gelombang unjuk rasa terjadi di berbagai penjuru negeri. Lengsernya Soeharto menjadi penanda runtuhnya era Orde Baru. Sejumlah aktivis mendorong perubahan tata kelola pemerintahan. Ada beberapa tuntutan reformasi yang didengungkan para aktivis 98, mulai dari penegakan supremasi hukum hingga pemberantasan korupsi. Reformasi juga menuntut perbaikan iklim demokrasi di tanah air. Namun 25 tahun berselang, indeks demokrasi Indonesia makin merosot. Berdasarkan riset Economist Intelligence Unit, Indonesia meraih skor 6,71 pada indeks demokrasi 2022. Skor ini menempatkan Indonesia di ranking 54 sekaligus masuk sebagai golongan demokrasi cacat. Benarkah demokrasi Indonesia makin merosot pasca reformasi? Dan bagaimana upaya pemerintah merawat demokrasi? Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Wahyu Setiawan dengan tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP, Ade Irfan Pulungan.
25 tahun reformasi kemarin diperingati lengsernya Presiden Soeharto yang menandakan runtuhnya Orde Baru dan memasuki reformasi. Secara umum, bagaimana kantor staf presiden memandang peringatan 25 tahun reformasi ini, Bang, bagi pemerintahan?
Siap. Bulan Mei ya, selalu memang kita merefleksikan reformasi itu sebagai sebuah bentuk adanya perubahan ya. Perubahan yang untuk bisa lebih berkembang dan lebih maju. Pemerintah akan terus berupaya untuk bagaimana amanat reformasi itu bisa berjalan, bisa seiring, dan itu bisa dilakukan gitu.
Indeks demokrasi sejak 2010 itu kan mengalami naik turun tren fluktuasi, Bang. Tapi sejak tahun 2016, menurut catatan itu ada tren penurunan. Sebetulnya bagaimana upaya komitmen pemerintah untuk menjaga iklim demokrasi atau merawat iklim demokrasi di tanah air?
Tentu semangat reformasi itu kan terus harus terus kita glorifikasi, harus terus kita sampaikan ya. Pemerintah tentu tidak bisa sendiri untuk dia bisa menjalankan apa yang diinginkan dari semangat reformasi itu. Nah, stakeholder rakyat, masyarakat, publik, apapun harus seiring, sejalan daripada keinginan atau amanat reformasi itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dari semua sektor yang ada gitu. Pemerintah pastinya akan membuat konsep program ya yang itu sesuai dengan amanat reformasi gitu.
Salah satu tuntunan reformasi adalah penegakan supremasi hukum begitu. Kemarin LSM Kontras menuding bahwa pemerintah kerap menggunakan instrumen hukum untuk mengekang pihak-pihak atau aktivis yang selama ini kritis terhadap kebijakan pemerintah. Bagaimana pemerintah merespon itu, Bang?
Kita berterima kasih lah masih ada teman-teman Kontras yang melakukan kritikan terhadap kinerja pemerintah yang sudah dilakukan. Namun tentunya kita harus melihat lebih jauh dan mencermatinya ketika melakukan kritik itu ya harus memberikan solusinya. Mari membangun bersama gitu. Solusinya apa yang harus bisa kita kerjakan, kita laksanakan bersama-sama. Ketika saya katakan pemerintah tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita membuat koridornya, konsepnya, alurnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk bersama-sama ya tentu perlu dukungan, bantuan dari semuanya. Ketika misalnya pemerintah dengan konsep yang ada, dengan program yang ada kekeliruan, ya silakan kita memberikan solusinya apa gitu. Kritik tanpa solusi itu kan sebuah nanti lama-lama jadi tuduhan gitu.
Itu tadi wawancara jurnalis KBR Wahyu Setiawan dengan tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan. Saudara, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengeklaim terus berkomitmen merawat demokrasi di Indonesia. Itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Musyawarah Rakyat Musra Relawan di Jakarta pekan lalu.
Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai upaya ini. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin merawat demokrasi di akar rumput. Kita ini ingin merawat demokrasi di akar rumput, bukan di elit, tapi di akar rumput.
Itu tadi saudara Presiden Joko Widodo. Saudara, salah satu tuntutan reformasi adalah perbaikan iklim pers di Indonesia. Lengsernya Soeharto membawa angin segar bagi kebebasan industri media. Pers yang dulu kerap dikekang dan dibatasi saat zaman Orde Baru mulai diberi ruang kebebasan lewat payung hukum. Namun benarkah saat ini pers benar-benar bebas? Selengkapnya akan kita bahas di laporan khas KBR berjudul Belum Terjaminnya Kebebasan Pers Nasional. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, salah satu perubahan besar di awal reformasi adalah munculnya harapan besar kepada kebebasan pers. Ketika rezim Orde Baru runtuh, pemerintahan baru di bawah Presiden B.J. Habibie menghapus berbagai aturan yang membatasi kebebasan pers, termasuk mencabut aturan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP. Bagaimana perkembangan kebebasan pers selanjutnya? Berikut laporan khas KBR yang disusun Ardi Ridwansyah.
Pada 1998, pemerintahan B.J. Habibie membuat tonggak baru dalam sejarah kebebasan pers di Indonesia dengan mencabut Peraturan Menteri Penerangan tahun 1984 yang mewajibkan media memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUP. Disusul setahun kemudian, pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang tidak lagi mensyaratkan media memiliki SIUP dan menjamin kebebasan pers. Kebijakan pemerintah itu membuka keran kebebasan pers hingga ratusan media bermunculan. Indeks kebebasan pers di Indonesia yang terbelenggu di era Orde Baru semakin membaik. Pada 2023 ini, berdasarkan data Reporters Without Borders, skor indeks kebebasan pers di Indonesia sebesar 54,83 poin. Skor ini meningkat ketimbang tahun sebelumnya sebesar 49,27 poin. Perolehan skor itu membuat Indonesia menempati peringkat 108 dari 180 negara. Meski skornya membaik, Indonesia masih kalah dengan Timor Leste yang memperoleh kebebasan pers sebesar 84,49 poin serta Malaysia 62,83 poin. Dalam pidato peringatan Hari Pers Nasional di Medan Sumatera Utara beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo menilai dunia pers kini sudah begitu bebas. Hanya saja menurut Jokowi, masalah yang kini dihadapi insan pers yaitu maraknya konten berita sensasional ketimbang informatif di era digital saat ini.
Masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing, dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI. Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional.
Dewan Pers merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kebebasan pers. Dewan Pers kini terus melakukan pendataan dan verifikasi perusahaan pers. Ketua Dewan Pers Nini Kerahayu mengatakan upaya itu dilakukan untuk menjaga kualitas karya jurnalistik dan menjaga pers tetap profesional.
Ini adalah untuk menjaga agar perusahaan profesional, agar karya jurnalistik yang berkualitas. Implikasinya adalah Dewan Pers bisa menjaga kalau ada berita-berita itu jangan sampai membuat situasi nggak kondusif. Implikasi pemberitaan itu besar sekali. Nah, oleh karena itu kami menjaga supaya konten-konten dari media pemberitaan itu tidak memiliki dampak yang negatif pada publik.
Ketua Dewan Pers Nini Kerahayu juga menyinggung masih maraknya kekerasan terhadap jurnalis. Menurut dia, hal ini bisa mengancam kemerdekaan pers. Ia mengatakan kasus kekerasan terhadap jurnalis sepatutnya diperhatikan oleh perusahaan pers, pemerintah, serta aparat penegak hukum. Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia memberikan catatan terkait kebebasan pers di Indonesia. Dalam catatan itu, AJI menilai demokrasi di Indonesia justru mundur. Ini ditandai dengan digunakannya sejumlah regulasi untuk menghambat kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Salah satunya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Ketua Badan Advokasi AJI Indonesia, Erik Tanjung, mengatakan, satu pasal dalam UU ITE yang bisa mengancam kebebasan pers adalah tentang pasal pencemaran nama baik. Erik mengatakan pasal tersebut rawan digunakan oleh orang yang tak suka dengan pemberitaan yang ditulis jurnalis.
Dari Januari sampai 30 April 2023 kemarin, itu sudah ada sekitar 33 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Artinya dalam periode itu, berapa bulan itu, Januari, Februari, Maret, April, itu cukup tinggi ya. Dibandingkan periode yang sama tahun 2022, itu ada sekitar 15 kasus. Sekarang 33 kasus ya. Jadi kondisi kebebasan pers di Indonesia sekarang cukup buruk ya.
Selain itu, kata Erik, kasus kekerasan terhadap jurnalis dan organisasi media independen juga tak kunjung berakhir. Pada tahun lalu, AJI mencatat jumlah serangan mencapai 61 kasus dengan 97 jurnalis menjadi korban dan 14 organisasi media menjadi target serangan. Ketua Bidang Advokasi AJI, Erik Tanjung, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut kasus kekerasan terhadap jurnalis hingga tuntas. Pengusutan kasus penting guna menjamin kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Demikian laporan khas KBR yang disusun Ardi Ridwansyah, saya Hoirunisa.
Saudara, sejumlah bekas aktivis 98 merapat ke lingkaran istana. Beberapa ada yang menjadi orang dekat presiden hingga menjadi bagian dari pengawas penegak hukum. Bagaimana bekas aktivis 98 merefleksikan 25 tahun perjalanan reformasi? Selengkapnya usai jeda.
Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih di KBR Sore. Saudara, bekas aktivis yang kini menjadi komisioner Komisi Kejaksaan, Batara Ibnu Reza, menilai masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki selama perjalanan 25 tahun reformasi. Batara menyebut banyak masalah hukum yang mesti segera diselesaikan di era keterbukaan demokrasi saat ini. Salah satunya dugaan pelanggaran hak asasi manusia HAM yang belum tuntas. Ia menilai kemunduran produk hukum merupakan imbas minimnya partisipasi masyarakat. Lalu apa saran dan upaya supremasi hukum penegakan hukum agar bisa menjadi sesuai dengan tuntutan reformasi? Dan bagaimana merawat demokrasi supaya berjalan beriringan dengan penegakan hukum? Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Astri Septiani bersama dengan Batara Ibnu Reza.
25 tahun reformasi, namun di sisi lain indeks demokrasi di Indonesia terus merosot dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana catatan Anda terkait refleksi 25 tahun reformasi Indonesia?
25 tahun reformasi ini sebenarnya kan banyak hal yang masih belum tuntas pekerjaannya. Seperti dalam kaitannya reformasi hukum, reformasi sektor pertahanan, kemudian lagi reformasi dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Memang masih banyak PR, tetapi sepertinya pemerintah mencoba untuk dalam hal ini negara ya, bukan hanya pemerintah, tetapi untuk mencoba untuk apa namanya memilih hal-hal yang dianggap penting untuk mereka gitu. Jadi menganggap reformasi ini secara parsial gitu, melihat reformasi secara parsial, sehingga yang terjadi adalah reformasi kita tidak benar-benar tuntas gitu. Soal penuntasan terhadap pelanggaran HAM berat misalnya, kemudian penuntasan terhadap apa namanya kesenjangan kemiskinan terbukti dengan masih banyaknya praktik korupsi yang itu sebenarnya berkelindan dengan perubahan Undang-Undang KPK. Ini kan semuanya saling apa berkelindan sebagaimana saya sampaikan. Jadi artinya selama 25 tahun ini tentunya kita tidak berpuas hati, masih banyak hal yang dalam konteks khususnya hukum, keadilan itu menjadi isu yang paling penting ya, permasalahan yang sangat utama yang harusnya menjadi PR yang harus diselesaikan.
Apakah menurut Anda produk hukum saat ini sudah berpihak kepada kebebasan berpendapat serta demokrasi?
Saya ingin mengatakan justru dalam produk hukum dalam periode ini justru kita mengalami kemunduran ya, setback ya. Karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam tiap kali pemerintah ini dalam kaitan pemerintah dan DPR ya, membuat sebuah kebijakan yang berupa produk undang-undang. Jadi seolah-olah masyarakat dilibatkan dengan bertemu dengan segelintir orang sehingga kemudian memberikan legitimasi bahwa ini undang-undang ini yang dilahirkan sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Padahal tidak seperti itu, ya. Padahal undang-undang itu tidaklah kemudian merupakan keinginan semata dari negara, tetapi harus melibatkan masyarakat. Itu kan sebenarnya dari cita-cita reformasi, ya kan? Nah, cita-cita reformasi itu seharusnya melibatkan keterlibatan masyarakat itu secara nyata sehingga kemudian undang-undang itu tidak bersifat represif, tetapi lebih bersifat responsif. Nah, persoalan yang kita hadapi hari ini, sejumlah produk undang-undang, terutama dalam konteks periode yang sekarang ini, kita mengalami kemunduran juga. Ini otokritik terhadap rekan-rekan yang dulu menjadi aktivis yang kemudian sekarang menduduki peran penting di pemerintahan, di parlemen, yang tidak lagi kemudian setia kepada jalan itu. Ya, yang seharusnya mereka bisa berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip perjuangan yang sebenarnya perjuangan itu mengorbankan keringat darah dan air mata. Sehingga ya itu yang paling penting sih.
Sebagai mantan aktivis, bagaimana cara Anda mewujudkan cita-cita reformasi melalui jabatan di Komisi Kejaksaan?
Ya memang Komisi Kejaksaan itu kan adalah komisi yang lahir dari anak kandung ya, kalau saya sebut anak kandung reformasi. Karena pada saat itu lembaga kejaksaan dianggap bermasalah terutama karena praktik korupsi dan lain sebagainya. Ya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan, gitu. Makanya lahirlah Komisi Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan yang baru. Karena dengan keterbatasan itu ya selepas lemahnya iman yang bisa dilakukan di Komisi Kejaksaan adalah melakukan hal-hal dalam kaitannya dengan sesuai dengan tugas. Tidak menyalahi sumpah jabatan yang diberikan. Karena bagaimanapun masyarakat yang menilai, kan mitra kita selain kejaksaan juga masyarakat dalam hal ini, sebagaimana tempat mereka mengadu, memberikan laporan berkait dengan kinerja dan perilaku jaksa. Ya alhamdulillah kalau untuk saya pribadi sebagai komisioner yang memang berasal dari masyarakat, saya menjaga itu. Terlebih lagi latar belakang saya sebagai aktivis HAM yang benar saya tumbuh dari prinsip-prinsip yang bukanlah kemudian mudah saya punggungi. Nah ini memang terus terang sangat sulit. Berbeda dengan waktu saya mungkin jadi aktivis. Nah, alhamdulillah sampai saat ini menurut saya, saya masih kemudian berada dalam bersama masyarakat. Dan prinsip-prinsip untuk memegang reformasi itu masih tetap ada dalam sanubari saya.
Saudara, itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan bekas aktivis yang kini menjabat Komisioner Komisi Kejaksaan Batara Ibnu Reza. Saudara, iklim demokrasi makin merosot seiring perjalanan 25 tahun reformasi. Sejumlah kebijakan dan produk hukum dinilai tak sejalan dengan tuntutan reformasi. Bagaimana para aktivis menilai fenomena itu? Selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menilai iklim demokrasi makin merosot setelah 25 tahun reformasi. Menurut Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur, merosotnya demokrasi ditandai maraknya pembungkaman kebebasan berekspresi hingga kriminalisasi para aktivis. Beberapa produk hukum juga dikhawatirkan makin menjerat kebebasan berpendapat warga negara. Mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, hingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Kata dia, perjalanan reformasi justru jalan di tempat atau stagnan. Bahkan kini mengarah ke budaya otoritarian atau kesewenang-wenangan. Para aktivis kini menyuarakan slogan reformasi dikorupsi sebagai simbol protes. Apa sebetulnya tanda-tanda mundurnya demokrasi di era reformasi dan bagaimana merawat demokrasi supaya berjalan seimbang? Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Hoirunisa dengan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur.
Sudah 25 tahun reformasi, tapi dalam 10 tahun terakhir indeks demokrasinya merosot. Bagaimana catatan Anda dalam refleksi 25 tahun reformasi ini?
Benar bahwa sesuai catatan YLBHI, demokrasi Indonesia terus merosot, dan bahkan kami pernah menulis dalam beberapa hal sih, dia sudah memasuki keadaan otoritarian yang sempurna, di mana kebebasan berekspresi semakin dibungkam. Kita masih ingat misalnya aksi demonstrasi reformasi korupsi 2019, ada 4.000 orang ditangkap tanpa kesalahan. 2020 ada 6.000 orang ditangkap, gitu. Dan sangat banyak juga orang-orang yang kritis, kemudian dikriminalisasi. Kita bisa lihat bagaimana Fathia dan Haris, demokratisi Luhut, dikriminalisasi. Gitu. Satu. Yang kedua juga, bahkan misalnya ada operasi militer ilegal di Papua. Itu kan jelas, pengerahan pasukan ke sana, tapi tanpa keputusan politik dari Presiden, tanpa persetujuan dari DPR, dan kemudian juga di sana menjadikan banyak banget banyak korban. Ya. Jadi demokrasi semakin menurun, semakin berbahaya. Gitu. Makanya istilah kita kan reformasi di korupsi ya. Reformasi itu dalam banyak hal maju sampai reformasi sekitar 2010-an saja. 2010 ke sini proses reformasi berhenti, stagnan, bahkan terus menurun. Bahkan menjadi ke arah otoritarian.
Dari catatan Anda, sejauh ini adakah tanda kemunduran demokrasi?
Dan sangat juga banyak kebijakan yang memang hendak membungkam gitu. Selain Jokowi merevisi undang-undang ormas, ya kan, Perpu ormas, yaitu ada banyak undang-undang lain yang kemudian menjerat, termasuk terakhir KUHP yang masih melanggengkan namanya pasal yang mengancam orang yang menghina presiden, menghina lembaga negara. Terus ITE juga masih dipertahankan sampai sekarang, dan sangat banyak yang kena oleh undang-undang ITE dan membuat banyak orang diskriminasi. Contohnya apa? Contohnya misalnya Cumhur Hidayat ketika dia mengetweet soal Omnibus Law, dia pun dikriminalisasi seperti itu. Itu satu hal ya, jadi demokrasi semakin berbahaya. Dan yang kedua adalah penegakan korupsi. Penegakan korupsi ini semakin ke arah yang kemudian berbalik kepada Orde Baru gitu. Di mana lembaga yang kita harapkan kita buat, kita sama-sama menjadi benteng terakhir ya, KPK itu dilemahkan ya. Revisi Undang-Undang KPK begitu melenggang, begitu cepat, begitu dibuat pembahasannya sangat tertutup. Kemudian pimpinan KPK dan juga kemudian pimpinan KPK yang melanggar etik malah diangkat, ya kan? Juga pegawai yang berani dan berintegritas itu di PHK kan, dipecat kan, diberhentikan. Nah, dan itu menurut Pak Mahfud bukan hanya di level nasional, sekarang korupsi sudah merambah kemana-mana, sudah mengerikan sekali situasinya, bahkan lebih berbahaya dibanding Orde Baru gitu. Dan tidak ada upaya serius untuk menghentikan semua. Bahkan di pemerintahan Jokowi sudah 5 menteri kan, tersangka kan. Dan yang berikutnya yang juga hal Orde Baru ya, mantra Orde Baru yang diulangi oleh pemerintahan Jokowi adalah terkait penggusuran. Jadi pembangunan yang sangat masif di mana-mana dengan dalih proyek strategis nasional ya. Dan itu pembangunan tidak bertanya kepada rakyat, menggusur ruang hidup rakyat dan kemudian tidak memberikan solusi buat mereka demi pembangunan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang tergusur, banyak orang yang tertindas, banyak orang yang hilang ruang hidupnya.
Banyak aktivis yang masuk ke pemerintahan. Apakah ini bisa jadi jaminan keberlangsungan kebijakan yang pro rakyat?
Iya, bagi kami sih patut dilihat dua hal. Pertama, kami khawatir ini menjadi kooptasi. Kooptasi kenapa? Karena setelah mereka masuk justru mereka tidak nampak jejak dan manfaatnya di dalam gitu. Misalnya Setan Ibu Sumarsi di kasus pelanggaran HAM masa lalu, itu kan jelas upaya-upaya penyelesaian HAM masa lalu dengan non-judisial malah melanggengkan impunitas bagi para pelakunya gitu. Seolah negara melupakan upaya penyelesaiannya. Soalnya negara sudah menyelesaikan perkara tapi dengan cara non-judisial. Nah, yang kedua memang dalam banyak kasus justru kita lihat misalnya bagaimana banyak aktivis itu nyinyir ya. Itu malah kemudian menyerang teman-teman yang di luar. Bagaimana misalnya kita lihat Faldo Maldini itu bahkan mengomentari, menyerang BEM UI. Gitu. Jadi ya justru aktivis dalam bukannya mengapresiasi, membangun jembatan, membangun koneksi ya, kritik itu agar diterima, dijadikan masukan untuk pemerintah, tapi malah menyerang balik aktivis yang di luar. Itu yang kita patut sedih ya. Bagaimana dulu misalnya Masinton atau kawan-kawannya, mereka jadi aktor justru yang melemahkan KPK, ya kan? Masinton datang bawa koper ke KPK dan nyeng ini KPK, itu kan artinya apa? Aktivis yang kita harapkan berjuang untuk membantu KPK, membantu lembaga anti korupsi, malah menjadi aktor yang melemahkan anti korupsi.
Saudara, itu tadi wawancara jurnalis KBR Hoirunisa dengan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Saudara, laporan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Senin 22 Mei 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id.
Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.